Sāksim skatīties uz jauniešiem nopietni. Viņi ir tie, kuri pēc 10 gadiem mums skatīsies acīs un izturēsies pret mums tā, kā mēs iespējams negribam.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdiena, un šodien radījumā ģimenes studiju mēs turpināsim jaunu reizi vien šeit iztirzātu tematu par iekļaujošo izglītību. Šī radījuma producenta ir Marijona Baltkalna, bet mans vārds Agnese Linka. Un jau 2022. Gadā virkne nevalstisko organizāciju strikti iebilda idejai ļaut no skolām izslēgt bērnus, kas uzvedušies agresīvi vai bijuši vārdarbīgi. Šajā pavasarī tomēr šādi grozījumi izglītības likumā tika pieņemti ar nosacījumu, kā šādas skolēnus no skolas var izslēgt uz noteiktu laiku, līdz pat 30 dienām. Kā tas pašlaik notiek, kādos gadījumos izslēgšana uz laiku tiek piemērota, cik objektīvi var izvērtēt dažādus uzvedības normu pārkāpumus un kā būt pasargātiem un justies pasargātiem izglītības vidē it visiem. Par to sarunu šodien ģimenes studijā un tajā piedalīsies Izglītības kvalitātes valsts dienesta kvalitātes nodrošināšanas departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs. Labdien!
Labdien.
Arī Centrs drošai bērnībai Dārdedzē pārstāve Laila Baloda šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināti. Ja. Arī Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa, arī platformas uzvedība LV veidotāja. Labdien!
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas vēl divas sarunas dalībnieces Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece iekļaujošas izglītības jautājumos Olga Ozola un Valsts bērnu aizsardzības centra bērnu tiesību uzraudzības dienesta bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktora Vita Volonte. Sveicināt, tas arī jūs.
Labdien!
Es gribētu sākt ar jautājumu visiem un katram patiesībā, kā jūs vērtējat no savām profesionālajām pozīcijām to, ka pavasarī saimā tomēr tika apstiprināta šāda likuma grozījumi, ka bērnus par noteiktiem uzvedības pārkāpumiem ar sarežģītu uzvedību var izslēgt no skolas uz laiku. Mihailovkungs.
Jā, labdien vēlreiz. Pirmām kartam būsim precīzi, tā nav izslēgšana no skolas. Un tie ir ministra kabineta noteikumi, kas paredz iespēju tiešām ekstraordinārajos gadījumos mainīt mācību režīmu. Un ir divas iespējas, vai nu nodrošināt konkrētam bērnam iespēju mācīties cita telpa ar citu pedagogu, vai arī otra iespēja noteikt, ka noteiktu laiku, ka jūs teicat, līdz 30 dienām bērns mācās attālināti. Bet šajā gadījumā bērna sadarbībā ar skolu un vecāku sadarbībā ar skolu ir obligāta, un arī skolai jāpārliecinās, ka tieši jānodrošina mācības un jāpārliecinās, ka bērns tiešām mācās. Šī norma ir tiešām norma, kura jāpiemēro ļoti reti, un tikai tādos gadījumos, kad ir reāli draudi, kad bērns var apdraudēt vai nu sevi, vai nu var apdraudēt citus. Un šajā gadījumā es gribu minēt dažus piemērus, kad tiešām šāda skolas rīcība bija nepieciešama. Pieņemsim viens gadījums, kad var teikt, greizsirdīgu motīvu vadīts viens jaunietis ar nazi iedura otram jaunietim. Un skaidrs, ka šajā gadījumā, ņemot vērā, ka konflikts ir tāda līmeni, abu bērnu atrašanas viena telpa ir visai problematiska. Mēs zinām arī gadījumus, kad viena skola, viens bērns ir nonāvējis citu bērnu. Mēs zinām gadījumus, kad tiešām fiziska vardarbība, kura ir robežojas ar personas nonāvēšanu vai robežojas ar mīsbojuma nodarīšanu, padara situāciju, kad bērns atrodas skolā par apdraudējumu gan pašam bērnam, kurš ir izdarījis pārkapumu, gan arī, protams, tam personam, pret kuru ir izdarīts pārkapums, gan arī citam personam, kuras ir klasa. Mhm. Un šajā gadījumā šāds lēmums prasa samerot gan visu iesaistītu pušu tiesības un intereses, gan arī, protams, šī bērna tiesības un intereses. Bet vēlreiz gribu uzsvert, tā nav izslēgšana.
Jā, bet tā tad jūs uzskatāt to par pamatotu un pamatotu ieviestu normu?
Jā, mēs uzskatām, ka atsevišķos gadījumos tā ir tiešām nepieciešama rīcība, lai vēlreiz aizsargātu gan sabiedrības vairākumu, gan aizsargātu arī pašu personu.
Jums izglītības ministrijā ir arī skaidra dati par to, varbūt kāda apkopota, cik šādu izslēgšanu kopš likuma grozījuma pieņemšanas martā jau ir tiecis piemērots.
Es to aicināšu nelietot terminu izslēgšana, jo tā nav izslēgšana, nec juridiski, nec arī fiziski. Un ņemot vērā, ka tiešām norma ir tiku faktiski stājusies spēka un tiku ir sakta piemērošana, vēl liela datu un skaitļu nav. Bet tad, kad mēs pamatojam šādas normas nepieciešami, mēs rakstījām, ka tie ir līdz 30 gadījumiem gada, kad tiešām situācija ir ārpus pat neierastiem rāmiem, bet ārpus jebkuriem rāmiem, un tiešām pastāv reāli apdraudējumi.
Nu jā, šorīt vēl pārlasīju visus ziņu rakstus, un tomēr tas, kā plašsaziņas līdzekļos tas ir izskanējis, jums ir kāds cits labāks vārds, kā vienā vārdā to nodēvēt?
Nu, to var noteikt par mācību režīmu maiņu. Vai
mācību režīma maiņu. Bet cik tāda mācību režīma maiņa ir piemērota, kopš marta nezināt?
Šobrīd ne.
Jā. Labi, lūk šeit klātienē studijā esošajām, tad sarunas dalībniecēm arī paust savu pozīciju.
Tātad nodibinājums centrs darbdedz, mēs jau sākotnēji diezgan iebildām par šādu veidu mācību režīma mainīšanu, minējuši precīzi terminoloģiju, jo esam piesardzīgi saistībā ar to, ka, manuprāt, vispirms ir jābūt ļoti skaidri izstrādātiem kritērijiem, kā tad tie bērni tiek izvēlēti, kuras ir šīs nu, ļoti akūtās situācijas, kad bērni tiek kad bērniem mācību režīms tiek mainīts, kā tas tiek piemērots, jo mūsu pieredze rāda, mums ir bijis viens šāds gadījums, kur, acīm redzot, bērnu pedagogi īstlabi nav izpratuši, kad šo piemērot, vai tas īstlabi nav izstāstījis ģimenei, vai bērns īstlabi nav sapratis, bet beigās tās 30 dienas izvēršās par nu, tādu diezgan, nu, teikšu tā, murgainu pasākumu visām pusēm, jo īsti nav skaidrs, kas un kā ir jādara, un kāda iemesla dēļ tad šādi mēri ir tikuši pieņemti. Tāpēc vēl reiz kopsavēlkot saku, ka esam ārkārtīgi piesardzīgi, jo, manuprāt, ja kādas izmaiņas ir īpaši tik lielā un rigīdā sistēmā, kā izglītības sistēma ieviest var, tad, ja visas puses tam ir sagatavotas. Bet mēs var pietiekam lielām pretrunām tuvojāmies pie šī lēmuma, un šobrīd tas ir pieņemts, un arī tā piemērošana, manuprāt, vēl joprojām skaidra nav, vismaz tik, cik mēs redzam praktiskajā dzīvē.
Nu, ko jūs tur raksturot kā murgainu?
Nu, tas, ka nevajag mamma ir sabijusies, jo viņi saprot, kad ir slikti, un tad, ja viņi neies pie tā psihologa vienreiz nedēļā, tad par viņu noteikti ziņos bāriņtiesai. Viņai ir nu, reāla panika, līdz ar to, ja mēs sagaidām, ka vecāks būs tas cilvēks, kurš savu bērnu atbalstīs šādā situācijā, pie tam šeit nebija ne nažu, ne kādas citas tādas epizodes. Ja bija, jāteic, vardarbības epizode, taisnība bija. Tātad vienāžu sastarpējās vardarbības epizode. Un līdz ar to visi ģimenes sistēmas tiek satricināti, un beigās mēs esam izvēlēti kā pakalpojumu sniedzēju, kur šim te bērniņam ir jānāk, bet bērns ir tik tālu nobijies, ka viņš vienkārši neiet iekšā psihologa kabinetā. Ja? Mums nācās veltīt ārkārtīgi daudz laika, enerģijas pārliecinot, skaidrojot gan mammai, gan pašam puikam, nu, kad te viņam nekas nedraud, jo nu, viņš patiešām bija ļoti, ļoti nobijies.
Mm-hmm. Līga Bērziņa.
Tas, ko mēs redzam, ir, ka ar šo netiek risināti cēloņi, ka mēs redzam, ka tomēr atkal tiek uzlikta milzīga slodze uz ģimeni, ja, un turklāt parasti uz ģimenēm, kuras jau ir meklējušas palīdzību un atbalstu no 3 gadu vecuma, pat no 1,5 gada vecuma, redzot, ka bērnam ir izaicinoša uzvedība, redzot, ka bērnam ir ļoti grūti pielāgoties pārmaiņām, ja, un piemēram, tajos brīžos, tad, kad skolā ir atkal kārtējās izmaiņas, nav pedagogi, nav stundas notiek citās klasēs, faktiski visa klase ir uz tāda izdekšanas un spriedzes sliekšņa, jo ienāk pedagogs iekšā un kliedz, un tad, protams, ka ir bērni, kuri ir jūtīgāki un kuri reaģē eksplozīvi, jā, tā ir taisnība, tad šajā brīdī tiek sodīti tiek bērni, un tad tie bērni tiek atstādināti no mācībām, sauksim kaut vai arī to tā, bet nekas jau nemainās pašā skolā, jā, un tas nozīmē, ka bērns nāks atpakaļ pēc tam 2 nedēļām, pēc 30 dienām, ir bērni, kuri neatnāk atpakaļ, jo tāpēc, ka viņi ierauga, ka viņi var neiet uz skolu, un paldies Dievam pedagogiem ir labi, vecāki iet uz darbu, jo viņi nevar bērnam klāt nosēdēt, šis bērns nonāk uz ielas, un viņš nonāk kaut kādā kompānijā, un pēc tam tad šī te izglītības ministrijas problēma kļūst par sociālā dienesta problēmu un iekšlietu ministrijas problēmu. Bet tas, ko mēs arī redzam jau no pagājušā gada rudens, kad jau sākās pirmās šo bērnu izslēgšanas no skolas, sauksim to, kā vēlamies, ja, jau no pavasara, ja, kā lielākā daļa šo bērnu ar sarežģītu uzvedību pēc tam skolā neatgriežas. Ja, kā tas tiek formēts juridiski, es nezinu. Un otrais, par ko mēs esam visvairāk nobežījušies, ka šī te interpretācija, lai gan Mihailova kungs minēja tiešām šos te ekstremālās uzvedības gadījumus, mums ir gadījums, kur bērnam tiek pielāgota tas piezīmes un faktiski viņam tiek uzsākta lieta par agresīvu uzvedību, par to, ka viņam ir uztraukums skolā un viņš vienkārši nespēja nosēdēt mierīgi. Viņš trīc, viņš purina rociņas, jo tāpēc, ka viņš ir nemitīgā spriedzē, jā, un viņam ir piezīmes, un viņš jau tiek sodīts un kaunināts par to, ka, lūk, viņam ir agresīva uzvedība, un viņš traucē citus bērnus skolā. Un šī te faktiskai interpretācija, viņa paver iespēju, es minēšu sistēmai, arī valstī, pašvaldībām, ir izrēķināties ar ģimenēm tā vietā, lai palīdzētu.
Mm-hmm. Olga, gribu dot jums vārdu, kāda ir tāda jūsu darba ikdienas vērojuma vai tas, kā šobrīd notiek šīs normas, ko sauksim par mācību režīma maiņu, varam arī teikt tā, piemērošana, vai tas ir tā pamatoti jēgpilni, vai tas dara skolu vidi drošāku un vienlaikus atbilst iekļaujošas izglītības būtībai, ņemot vērā to, kas izskan no šeit studijā teiktā.
Jā, labdien vēlreiz visiem! Izskan gana skarbi apgalvojumi un gana skarbi vārdi tiek, nu teiksim, veltīti mūsu virzienā, bet tajā pat laikā es vēlētos arī nedaudz aizstāvēt nozari, jo liels atbalsts un liela iniciatīva nāca arī no izglītības iestāžu vadītājiem, kam šādu norma bija ārkārtīgi nepieciešama, jo te ir jāsaprot, ka 30 dienas, mēs runājam par tādu maksimālo termiņu, bet tas nenozīmē, ka tām ir obligāti jābūt 30 dienām. Bet šeit ir svarīgākais nodrošināt, ka ir tāds instruments izglītības iestādes vadītājam, ko viņš var darīt, lai vispār saprastu situāciju, lēnām un mierīgi izveidotu šādu te uzvedības atbalsta plānu, un ja tāds jau ir bijis izveidots, saprast, kas nav strādājis pirms tam, nodrošināt, kā jau kolēģis no IKVD minēja, tad mācības ir jānodrošina, tas ir individuālas izglītības programmas apguves plāns, respektīvi, runājot arī ar nevalstiskajām organizācijām, mēs tomēr radām risinājumu, ka šis ir jēgpilni, jo mēs runājam šeit par drošību, kā arī kolēģis minēja, ka, nu, ka tie ir tādi ekstra gadījumi. Un runājot par datiem, tad mēs ar Bērnu aizsardzības centru esam sazinājušies un plānojam šādus datus apkopot kopā, jo tad, kad izglītības iestādes vadītājs pieņem lēmumu šādi rīkoties, tam lēmumam jābūt ļoti pamatotam. Un viņam ir jāinformē savus dibinātājs, izglītības iestādes dibinātājs. Līdz ar to šādi dati ir pie izglītības iestāžu dibinātāji. Respektīvi, mēs tad plānojam kopā apkopot šos datus, un tad jau visticamāk būs arī pieejama plašākai publikai.
Jā, kad tas varētu būt apkopots?
Es domāju, ka mēs gaidām tādu kā gada nogriezni, kopš ir pieņemts, un tad arī varēs jau tā jēgpilnāk skatīties gada nogriežņa virzienā.
Jūs pieminējāt izglītības iestādes vadītāja pamatojumu, vai jūs varat arī ieskicēt, kam tad tur ir jābūt pamatotam, kādiem kritērijiem?
Jā, tur ir jābūt sīkama situācijas aprakstam, visu pušu iesaistītajām personām, kā arī šim te lēmumam, uz kā pamatojoties, izvērtējot tādus soļus, iepriekš izdarītus no zila gaisa, kas ir pēkšņi noticis. Un piekrītu, jā, ka varbūt izpratne par vardarbības gadījumu smagumu vēl mums nav izglītības iestādēs tik izteikta. Šeit man arī ir jāsaka, ka ar Bērnu aizsardzības centru šis jautājums būtu jārisina, taču nedaudz Varu teikt, ka izstrādātais algoritms bērnu aizsardzības centrā rīcībai vardarbības gadījumos jau nedaudz šo te ainu padara skaidrāku, jo ir šie trīs līmeņi un ir arī kritēriji, kādi tad šie pāri darījumi ir. Līdz ar to, es domāju, ka kolēģi no bērnu aizsardzības centra arī pastāstīs par algoritmu, kas arī atvieglos, teiksim, nu šo lēmumu pieņemšanu, šo pamatojuma izveidošanu un respektīvi te ir arī jāsaprot, ka ir jābūt tālākiem soļiem, arī Līga Bērsiņa minēja, ja, ka mēs negribam tikai strādāt ar sekām, ir jādomā, kā mēs ar šo te uzvedības atbalsta plānu varam palīdzēt gan tas, kas ir veicis vardarbību, gan tie, kas ir cietuši, gan arī tie, kas ir blakus skatījušies.
Jā, tad dosim bērnu aizsardzības centra pārstāvēju arī Vītai Volontei vārdu. Kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām vērtējat to, ko šeit esam aicināti saukt par mācību režīmu maiņu, jeb atstādināšanu no skolas mācībām klātienē līdz 30 dienām? Vai tas, kā šobrīd tas notiek, ir vērtējams pēc labākajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem?
Jā, nu, bērnu aizsardzības centra ieskatā šī mācību režīma maiņa varētu būt kā absolūti galējais lēmums pirms ļoti skrupulozes notikumu izpētes un lēmuma pieņemšanas, jo faktiski šeit ir jārunā par to, kas notiek ar bērnu šajās dienās, kuras ir paredzētas līdz 30 dienām. Cik jēgpilna ir šī atstādināšana no mācību procesa. Tātad bērns faktiski atrodas nu, lielāko dienas daļu viens pats, viņš nekomunicē ar saviem klases biedriem ikdienā mācību procesa gaitā. Cik jēgpilna un profesionāli ir sastādīta šo individuālo mācību programmu, kādi ir pasākumi plānoti bērnam, lai novērstu šīs vardarbīgās uzvedības, vardarbīgo uzvedību līdz ar to, kādi pasākumi ir plānoti, kādi pašvaldības atbalsta pasākumi, kādi medicīnas iestāžu speciālistu pasākumi ir iekļauti šajā programmā. Ārkārtīgi svarīga pie šāda lēmuma pieņemšanas ir komunikācija. Komunikācija ar vecākiem un faktiski galvenais uzdevums, kas skolai būtu jāpanāk, ir šī pozitīvā komunikācija ar vecākiem, pilnīga situācijas izklāsts un kopīga vienošanās par to, kas tiks darīts ar bērnu šajā laikā, kad viņš mācīsies attālināti.
Vai jums ir pamats pieņemt, ka šobrīd tas notiek tā, kā jūs to raksturojat? Kā tam vajadzētu norisināties?
Šobrīd es gribētu teikt, ka, protams, tā izpratne par vardarbības mazināšanas pasākumiem ir ļoti dažāda izglītības iestādēs. Līdz ar to mēs no savas puses esam veidojuši atbalsta materiālus pedagogiem, izglītības iestādēm. Pagājušajā gadā izstrādājot vadlīnijas izglītības iestādēm par valsts un pašvaldību resursu atbalstu, sniegšanā bērniem un jauniešiem ar sociālās uzvedības novirzēm. Nu, un faktiski šogad ar šo mācību gadu tātad izglītības iestādēs ir nonākusi mūsu speciālistu izstrādātā šī vardarbības gadījuma risināšanas algoritms. Un vakardien jau notika pirmā tikšanās ar pašvaldību izglītības pārvalžu nodaļu vadītājiem, ar speciālistiem, ar atbalsta speciālistiem, ar skolu vadību, skaidrojot un stāstot informāciju, kas ir iekļauta šajā materiālā. Materiāls ir diezgan rūpīgi izstrādāts, ir faktiski kā rokas grāmata izglītības iestādēm, kā rīkoties gadījumos, kā pareizi atpazīt iespējamos vardarbības jau iedīkļus skolā attiecīgajiem bērniem, kā pareizi uz tiem reaģēt. Un, protams, ka ir iedalījums šī vardarbīgā uzvedība, nu, tā nosacīta ir iedalīta trīs līmeņos. Un faktiski, ja šis vardarbīgais nodarījums sasniedz trešo līmeni, tad tikai būtu pamats domāt par šī mācībām attālināti.
Kā jūs varat komentēt šeit no nevalstisko organizāciju puses izskanējušos piemērus? Nu, piemēram, roku purināšana nebūtu ārkārtējs apdraudējums nekāda cita dzīvībai, ne veselībai, ka bērns tiek atstādināts no klātienes mācībām uz vienu mēnesi ar šādu iemeslu?
Protams, ka nē, un šeit atslēgas vārdi ir bērna vardarbīga uzvedība, kas ir jau apdraudējums viņam pašam vai klases biedriem vai personālam, kas apdraud jau dzīvību un veselību, un tikai tādos gadījumos faktiski tas pat arī nebūtu uzreiz lēmums mainīt šo mācību režīmu, jo starpposms ir tātad bērnam mācības nodrošināt sākotnēji atsevišķā telpā līdz dienas beigām, piesaistot speciālistu. Šeit noteikti piesaistīti tikt uzreiz arī atbalsta personāls, kas ir skolā un kas strādā. Līdz ar to nu, tas nebūtu tāds vienreizējs gadījums, kas ir noticis, nu, atskaitot tos, ko kolēģis studijā jau minēja, kad tiešām jau ir nāves gadījumi. Tātad ir ļoti skrupulozi jāvērtē.
Mihaila Lovkungs, jums tas pats jautājums?
Man īstenībā nav ko piebilst, jo kolēģi pilnīgi pareizi raksturoja situāciju.
Jā, vai jūs varat no savas puses nokomentēt Jā. To, ko šeit teica Dardedze un autisma apvienība?
Jā, bet es gribu uzsvert divas lietas. Mēs gan ar abām organizācijām sadarbojamies, bet man mazliet, varbūt es pārpratu, bet es gribu pateikt, ka jā, bērnam ir mainīts režīms, tad tā uzreiz ir ne tikai izglītības un zinātnes ministrijas problēma, bet tā uzreiz ir pašvaldības, taiskaita sociāla dienesta problēma, jo tikai strādājot kopīgi, var izsināt jautājumus. Un tieši tādēļ likuma ir paredzēts, ka izglītības iestādes vadītājiem ir jāinformē izglītības iestādes dibinātais pašvaldība, iesaistās arī pašvaldības starpinstitucionālas sadarbības grupa, un tas nozīmē, ka jau automatiski šāda mācība režīma maiņa prasa iesaistīties gan, ja pašvaldības rīcība ir šāda iespēja atbalsta speciālistus, gan arī, protams, sociāla dienestu.
Jā, bet jūs teicāt, ka mācību metodes vai mācību režīma maiņa ir tikai ekstraordināros gadījumos, un es mēģinu jums pajautāt, kā jūs vērtējat to, ka šeit izskan apgalvojums, ka bērns ir izslēgts no skolas par to, ka viņš ir trīcējis savā skolā.
Jā, bet ir izslēgts par to no skolas, ka jūs sakiet, tad tā ir ļoti šaušilīga skolas vadības un personāla neprofesionalitāte. Tas liecina par to, ka situācija līdz galam nebija noskaidrota. Un tad par šādu situāciju aicinu sadarboties gan ar Bērnu aizsardzības centru, gan izglītības kvalitātes valsts dienu.
Pie jums tādas ziņas nav līdz šim nonākušas?
To, ko es varu izstāstīt, kādas ziņas ir mūsu rīcībā. Mēs gan izglītības un zinātnes ministrija, gan mēs esam atverti tiešām skaidrot un atbalstīt izglītības iestādes lēmumu pieņemšanā. Un te ir jāsaprot, ka juridiski šāda mācība režīma maiņa, tas ir administratīvais akts. Un administratīvais akts, ka forma paredz izvērtēt gan lietderības apsvērumus, gan arī ieguvumus un riskus. Tas ir viens. Tas nav dokuments, kas sastāv no viena teikuma, tas prasa tomēr zināmu situācijas izvērtējumu, situācijas analīzi. Otrs, ir bijuši gadījumi, kad mēs tiešām gan vecākiem, kuri ir prasījuši izslēgt kādu bērnu, tiešām izslēgt kādu bērnu, gan skolām skaidrojam regulējumu būtību un faktiski tiešām attīstām to pozitīvu labu praksi. Mūsu, gan manu kolēģiju no kvalitātes dienas redzlūks situācija, kad bērnam trīc rokas un bērnam maina mācību režimu, tāda situācija mūsu dienas redzlūka nav bijusi.
Nav nonākusi. Kā tas akts top vēl, ja drīkst pajautāt? Kā tas akts top? Tas ir direktora vienpersonisks lēmums, kaut arī varbūt gari un plaši izklāstīts, vai tur ir tā komisija?
Šajā gadījumā direktoram vispirms ir jāizvērta situācija, ir jāprasa iesaistīt, protams, tur ir atkarīgs arī no vecumā, no spējuma, no veselības stāvokļa, bet ir jāprasa iesaistīt pušu skaidrojumi, ir jāprasa atbalsta personāla viedoklis, gan sociāla pedagoga, gan psihologa viedoklis, ir jāprasa klases audzinātāja viedoklis, un tikai izvērtējot visu iesaistīto pušu viedokļus, izvērtējot resursus un iespējas, izvērtējot, kāds ir apdraudējums, kam tas ir apdraudējums, attiecīgi var pieņemt šādu lēmumu. Protams, te ir jāsaprot, ka jā, varbūt ārkārtējie gadījumi, pieņemsim tāpat nonāvēšanā, kur ir riski gan pašam izdarītājiem, gan arī, protams, riski citiem, tas ir viens stāsts, bet jā, šajā gadījumā piemērs ir par trīcošām rokām, tad piedodiet, izvērtējums nav bijis, atbalsts personāls vai nu bija neprofesionāls vai nebija iesaistīts, un šāda situācija tiešām ir nepieļaujama.
Es gribu vēl pajautāt, Volons kundze pirms brīža diezgan izklāstīja detalizēti to, kāda būtu tā ideālā intervence šī attālinātā mēneša laikā, piemēram, bet es vēl gribu pārveicāt, kas ir tas, kas plāno šos pasākumus, vai ir kāds cilvēks konkrēts, kas tādā schēmā tura rūpi par to, kas tam bērnam kāds atbalsts, vai kādi pasākumi tiks veikti ar viņu mēnešu laikā, un kas jādara vecākiem, kas jādara skolai, kas to uzrauga, tā teikt?
Nu, faktiski skolā strādā atbalsta personāls, un ir atbalsta komanda, kas strādā ar konkrētu gadījumu. Šajā atbalsta komandā, protams, ir skolas vadības pārstāvis, ir klases audzinātājs, un ir arī atbalsta personāls. Un kā jau es minēju, tātad, nu, tas visbiežāk nebūs tāds vienreizējs gadījums, kad bērnam piemēros šādu mācību procesu maiņu. Tātad tas visdrīzākais tie būs vairāki gadījumi, savstarpēji saistīti. Līdz ar to arī šī programma tiks veidota gan no sociālā pedagoga, gan no psihologa puses. Tātad ar ieteikumiem, kas būtu darāms uz šīm sanāksmēm, būtu jāaicina arī vecāki uz kopīgām sarunām, skaidrojot problēmu, skaidrojot iespējamos risinājumus, ko sagaida no vecākiem, ko skola darīs, lai būtu absolūta sapratne no abām pusēm, un lai tas nebūtu vecākiem pārsteigums. Un es pieņemu, ka tātad noteiktais gadījumā vadītājs, vai tas ir sociālais pedagogs, vai klases audzinātājs, vai psihologs, tas arī turēs rūpi. Un, protams, ja mēs runājam par šiem individuālo mācību plānu, tur ir atbildīgi tātad skolotāji, priekšmetu skolotāji, kas sastādīs šo plānu, kas attiecās uz visu pārējo, tātad tā būs sadarbība psihologam ar sociālo pedagogu. Un, protams, ka šeit, kā es jau teicu, iesaistās jau viss resurs, kas ir pieejams pašvaldībā, ārpus izglītības iestādes, sociālais dienests, ja nepieciešams bāriņtiesa, un kas var nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus, kā arī medicīnas.
Ja drīkst, īsi piebildīšu, ka 22. Gada izglītības likumā tika iebalsots tā saucamais vispārējais algoritms vardarbības novēršanai, un saskaņā ar šo algoritmu tieši skolai jāinformē pašvaldība, un pašvaldībai ir galvenais atbildīgais šai situācijai. Tad būtībā pašvaldībai ir jāparauga šī situācija un jāsniedz skolai atbalsts, attiecīgi pilnīgi atbalstot to, ko teica kolēģi, situācijas risināšanai.
Nu jā, pašvaldība liela struktūra. Visa pašvaldība par vienu bērnu atbildīs.
Noteikti pašvaldībai un saskaņā ar likumu pašvaldība ir jānosaka atbildīgu struktūru.
Sapratām.
Būtības pārvalde.
Pašvaldība visdrīzākais būs kā pāraugs, kas turēs roku uz pulsa.
Sapratām.
Bet darītāji būs izglītība.
Jā. Īsi atgādināšu, ka šodien ģimenes studijā sarunājamies ar Ivanu Jānu Mihailovu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta, no Izglītības zinātnes ministrijas arī Olga Ozola, direktora vietniece iekļaujošais izglītības jautājumos, no Bērnu aizsardzības centra Vita Volante un no centra Drošai bērnībai Dardardz Laila Balode, kā arī dzen Latvijas autisma apvienības un platformas uzvedība LV vadītāja Līga Bērziņa. Mēs to daļu turpināsim šo sarunu ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jūs Dardardzes pārstāvi un uzvedība LV pārstāvi esat ilgāku laiku klausījušās, citīgi arī pierakstījāt, jums noteikti ir ko piebilst vēl kolēģi teiktiem.
Jā, ir diezgan daudz ko piebilst, jo manuprāt, te arī parādījās tās lielākās problēmas. Mums vēl prav nav skaidrs, kas ir gadījuma vadītājs.
Nu, tikko noskaidrojām,
mēs gribam
pašvaldību izglītības pārstāvi.
Nu, manuprāt, diezgan neskaidri, jo pašvaldībā, kā jau jūs minējāt, plaša institūcija, tur ir gan izglītības pārvalde, gan sociālais dienests, un konkrēti mūsu gadījumā, ar ko mēs saskārāmies, tā bija viena no tām pamat problēmām, jo īsti nevarēja saprast, kurš tad ir gadījuma vadītājs. Jo vēlreiz gribu atgādināt, ka gadījuma vadīšana, nu, tā ir tāda speciāla aktivitāte un funkcija, ko veidu sociālie darbinieki, viņi ilgstoši 4 gadus mācās, lai to darītu. Tā kā loģiski, tas varētu būt sociālā dienesta atbildības jomā. Bet tā mūsu situācija, ar ko mēs saskārāmies, diemžēl parādīja, ka sociālais darbinieks acīm redzot par šo nebija informēts. Jo tas šim gadījumam arī bija ļoti raksturīgs, ka tur šī gadījuma vadītāja nebija. Tātad nebija cilvēks, kurš kurš bija gatavs uzņemties vai kuram tika deleģēts, ka viņam atbildība par šī gadījuma norisi ir jāuzņemas. Un, protams, gadījuma vadītājs tā ir viena lieta, bet vienmēr atceramies, ka katram bērnam ir ģimene, un ģimenē ir šis te vecāks tētis, mamma, katrā situācijā ļoti individuāli, bet arī mums, kad mēs iesaistam ģimeni šādā, nu, šādā jaunā procesā, mums būtu jāpārliecinās par šie te ģimenes nu, locekļu vai bērnu likumisko pārstāvju spējām, jo tās arī ir dažādas.
Vecāki var vienkārši atteikties sadarboties šādās situācijās.
Vecāki var atteikties, vecāki var nesaprast, vecāki var apjukt, viņiem var būt ļoti daudz citas lietas, kas viņam no objektīvi var traucēt šajā visā iesaistīties, un līdz ar to ir vajadzīgs kāds atbalsta punkts, bet ļoti skaidrs un konkrēts, kurš tad tai mammai var paskaidrot, kas notiek. Un šajā gadījumā, ka pietrūkst tā gadījuma vadītāja, līdz ar to tas apjukums arī veidojās. Un vēl viena varbūt refleksija, kad arī, nu, tad es ārkārtīgi priecājos, kad ir kāds rokas grāmatu pedagogiem, kur tad spēja izanalizēt to vardarbības veidu gradāciju un šie te trīs līmeņi, tas arī viss ir ļoti labi, bet būtu jābūt kādai pārliecībai, kur mēs saprotam, ka tas patiešām pareizi ir saprasts. Jo skaidrs, ka skolotājs ir skolotājs, viņu uzdevums ir mācīt, to var saprast. Un iespējams, kaut kādu veidu uzvedību viņu var mulsināt, un nezināšanas pēc pat tiešām var tikt izdarīti aplami, un iespējams reizēm pat pārsteidzīgi un bērnam kaitīgi lēmumi. Tad man ir jautājums, un es nezinu, vai to kāds var atbildēt šobrīd, tas ir tāds jautājums gaisā, kura tad būs tā institūcija, kura vērtēs? Vai šī lēmuma pieņemšana ir bijusi adekvāta, efektīva, vai tā ir sasniegusi savu mērķi, un te jau tika minēts, ka pēc gada notiks vērtēšana, es ļoti lielu nepacietību to gaidu, jo manuprāt, tik vienas aktivitātes, ko mēs kā pieaugušie attiecībā pret bērniem veicam, nu viens svarīgs moments ir tās ietekmes novērtēšana, jo mēs jau varam izdomāt, kad ir labi un šajā gadījumā ir ērti atbrīvoties no bērniem, ar kuriem ir grūti tikt galā, bet ir jautājums, vai rezultātā mēs patiešām esam ieguvuši to, ko mēs esam cerējuši iegūt. Un es ar lielu nepacietību gaidu, kā gada beigās, šī te nosacītā gada, ne astronomiskā gada beigās, tie dati izskatīsies, jo manuprāt, dati ir viena nozīmīga lieta, uz ko mums būtu jābalst. Gan savi lēmumi pirms mēs kaut ko pieņemam, gan pēc tam, kad mēs izvērtējam šo lēmumu efektivitāti.
Nu, droši vien dati un ietekmes novērtējums arī vēl ir divas dažādas lietas. Līga?
Jā, es vēlējos papildināt arī Lailu par to, ka agresīva uzvedība un eksplozīva uzvedība nekad nerodas vakumā. Un šajā brīdī tas riskantākais ir, ka mēs maz analizējam klases dinamiku un mēs gandrīz nemaz neanalizējam pedagoga uzvedību. Jo mums ir bijuši gadījumi arī pagājušajā gadā, kur bērns tiek piekauts, jo tāpēc, ka ir noticis kāds nenozīmīgs pārpratums un pedagogi ir likuši sēdēt bērniem uz grīdas visu stundu, kamēr kāds atzīsies. Un, protams, klase neatzinās, bet starpbrīdī tas bērns, kurš to izdarīja, tika piekauts. Ja? Un, protams, tad atkal tika vainoti un saukti vecākus skolu, tamlīdzīgi un tamlīdzīgi, bet tas, ka šis notikums eskalējās dēļ pedagoga nepareizām, neprofesionālām vispār notikumu intervences metodēm, tas netika analizēts. Arī pēc tam, kad mēs atgriezāmies vairākās reizēs. Un šajā gadījumā notiek, un šogad mēs redzam tajā skolā, mēs esam atgriezušies atpakaļ, ir tāda lieta, ka tātad šādā veidā klasē izdodas atbrīvoties no neērta bērna. Un tiešām tā tas arī notiek, paldies Dievam, nākamajā dienā mācība process ir vienkāršāks, bērni ir paklausīgi, pedagogi ir smaidīgi, viss ir labi, bet pēc dažām dienām klasē paliek galēcīgi, un viņi sāk kacināt nākamo bērnu. Un ko mēs redzam, ka mums ir skolas, mums ir klases, kur visu laiku ir kāds bērns, kurš nonāk tā eksplozīvā bērna lomā, jo tāpēc, ka tajā brīdī klasē ir ērti, klasē nav jāmācās, pedagogiem nav jāpiepūlās un jāizvēlās sarežģītas pedagoģiskās metodes, lai klasi saliedētu, jo tāpēc, ka tas ir ērti. Risināt uzvedības problēmas.
Ja. Šobrīd mūsu sarunai pievienosies, kāda māma viņas bērns tika no skolas izslēgts jau drīz pēc izglītības likuma grozījumiem. Pagājušajā pavasarī tobrīd tas bija 11 gadus vecs bērns, un māma pastāstīs kā un kāpēc tas notika. Klausīsimies.
Mūsu ģimenes pieredze ir ļoti bēdīga. Mūsu bērns ir ļoti jūtīgs un emocionāls, pārdzīvo par visu un visiem, pārdzīvo savu jūtu aizskārumu, pārdzīvo noteikumu neievērošu, nu, jo viņam ir novērojama principiālā uzvedība un skolā mainoties mobilo tālruņu lietošanas noteikumiem, bērns nespēja pārdzīvot arī šo noteikumu neievērošanu un pagājušā mācību gada pavasarī bija viņam kādas nesaskaņas ar meitenēm un iesaistījās pieaugušais, kas lūdza rakstīt paskaidrojumu un viņš to nespēja konflikta situācijas risinājumā. Novicināja rokas skolotājai gar degunu un izmantojot šo jauno likumu tika atstādināts no skolas uz mēnesi. Protams, ka mūsu ģimenē mēs nekādā gadījumā šādas uzvedības izpausmes neatbalstām un katra situācija tiek izrunāta, domājam, ko darīt un vēl joprojām mēs domājam arī par šīs konkrētās pavasara dienas uzvedību, kas noveda līdz tik radikālu lēmumu pieņemšanai, ja tas ir mums smagi vēl joprojām. Pēc tam, ejot terapijas ceļu, noskaidrojās, ka viņš ir cietis no pusaudžu mobinga situācijas. Ja, ka tā nav vienas dienas situācija, tur ir tādas dziļākas lietas, kas ir bijušas jau pirms tam, ko pieaugušiem skolas vidē nepamana. Agresijas izpausmes, kas pret viņu ir arī bijušas vērstas apsaukāšanās, fiziskā aizskaršana un vienkārši bērns iespējams, ka arī atstaroja to konkrēto skolas vidi, kurā viņš jau ilgstoši ir atradies.
Vai jums no skolas puses vai no kādas citas iestādes puses tika dotas kādas norādes vai padomi vai ieteikumi, kam ir jānotiek šī mēneša laikā un kā tad bērns pavadīja šīs 30 dienas?
Tas mums ir vēl joprojām ļoti atklāts jautājums, kas tad skolai jānodrošina šajos gadījumos, jo bērns saņēma uzdevumus, pildīja un iesniedza. Līdzīgi kā Covid attālinātajās mācībās. Mūsu gadījumā mēs lielu palīdzību saņēmām no sociālā dienesta un no pusaudžu resursu centra, ar kuru mums sadarbība vēl joprojām turpinās. Ir skarta bērna mentālā veselība un viņš tika iekļauts pusaudžu atbalstu programmā. Sociālais dienests piedāvāja darbnīcas vecākiem ļoti vērtīgas, kuras organizēja uzvedība LV. Šobrīd bērns ir atgriezies klātienē skolas vidē. Skolas piedāvājumā bija mainīt klasi, bet tik strauji un labi, kā mēs to vēlētos, iekļaušanās jaunajā klases kolektīvā nenotiek. Un mums ir jāturpina sadarboties, jāturpina runāt un arī veidot kāda uzvedības korekcijas programma ne tikai vienam bērnam, bet arī kopā klasē, jo nedrīkst pieaugušie pieļaut apsaukāšanos un mobinga turpināšanos. Mēs kā vecāki jau no savas puses esam darījuši un darām un darīsim maksimālo, lai turpinātu nodrošināt kvalitatīvas skolas gaitas un jā, protams, mēs gribam redzēt šo kā veiksmes stāstu. Mums bija iespēja satikties ar profesionāliem speciālistiem, konsultēties šajā konkrētajā jautājumā, bet tad kaut daļu no ieteikumiem, rekomendācijām mēs ļoti vēlētos, lai skolas vidē tas tiktu ievērots, jo ārpusē mājas vidē arī citur bērnu nometnēs, interešu pulciņos. Nu, nav šādu te konfliktu situāciju eskalācija bijusi. Mums ir arī speciālistu atzinums, ka viņš nav antisociāla personība. Viņš ir normāls bērns. Nu, mēs neaudzinām vardarbīgu personību. Jā, nu, ļoti ir jāizvērtē šādu likumu piemērošana bērniem. Ir jādara maksimālais, lai līdz tādam skarbam lēmumam nenonāktu. Katram bērnam ir vieta klasē, un pieaugušais ir atbildīgs par to, kas notiek klasē, un tas ir jāpamana. Sirsniņa sāp visiem, un ļoti arī bērnam, bet arī šobrīd viņš iet uz skolu ar prieku. Tas ir bērns, mēs runājam par bērnu. Viņam ir savas intereses, tas man patīk. Ja? Un vairāk dominē tas, kas man patīk un kas mums ir ļoti svarīgi, ka viņš nepretojas skolā iešanai. Un tas, kas viņu uztrauc neapmierina, bet dzīvē nekad tev nebūs viss, kas tev tikai patiks, tev būs jāpieliek arī pūles. Un tāpēc arī mēs nepieņēmām lēmumu mainīt skolu un turpinām visām iesaistītajām pusēm uzlabot to skolas vidi. Skolas iespējas ir ierobežotas, bet tās nedrīkst būt ierobežotas. Jāturpina izglītot pedagogi, lai līdz šāda barga un skarba likuma izmantošanai vispār nenonāktu.
Ģimenes studija.
Tāds lūk kādas mammas stāsts. Mihailovkungs, vai šis raksturotais piemērs atbilst jūsu iepriekš teiktajiem ārkārtēji ekstraordināri vardarbības gadījumi varētu?
Tobrīd es pateikšu nepopulāri, ka nezinu, jo lai objektīvi izvērtētu, būtu korekti uzklausīt arī skolu un būtu precīzi jāsaprot, kas tiešām ir noticis. Protams, emocionāli visi šie gadījumi ir ļoti sarežģīti, ļoti komplicēti, cilvēciski ļoti liela sāpe, bet šajā gadījumā to, ko es sadzirdēju arī no stāstīta, pirmām kārtām tad mācības tika nodrošināts. Protams, nevaram šobrīd vērtēt kādu kvalitāti, bet mācības notika. Otrs sociālais dienas bija iesaistīts, un šai gadījumā ir arī bija iesaistīts arī pusaudžu resursu centrs. Mm. Tātad, skatoties no rakstīta normatīvā akta, procedūra, it kā, jo objektīvas spriedumu izdarīt nav iespējams, it kā ir ievērota. Protams, ir ļoti daudz jautājumu par saturu kvalitāti, ir ļoti daudz jautājumu, kas reāli ir noticis, un to var palīdzēt atklāt šajā gadījumā skolu, un tas būtu korekti uzklausīt skolu, bet gribu uzsvērt vēl vienu lietu, ko vajadzētu saprast. Blakus mācību jautājumiem šī mācību režīma maiņa ir juridiska procedūra, un tas nozīmē, ka ja vecāks nepiekrīt šai procedūrai, vecāks ir tiesīgs iesniegt iesniegumu un tad attiecīgi sūdzēties pašvaldībai. Norādot uz tiem iemesliem, kāpēc vecāks nepiekrīt skolas lēmumam. Tas arī ir noteikts normatīvā aktā, un tad šajā gadījumā tā arī ir iespēja zināma veidā vēlreiz izvērtēt un zināma veidā vēlreiz izkontrolēt skolas lēmumu, vai šīs lēmums nav parāk voluntārs. Bet vēlreiz saku, saprotot mammiņu un vēlot, protams, to labāku risinājumu gan viņai, gan bērnam pirmām kartam, tomēr šajā gadījumā būtu jāuzklausa skola, lai tā daudz maz korekti izteikt spriedumu.
Jā, bet iepriekš gadījums teicāt, ka galējā gadījumā, tiešām dzīvības, veselības, briesmu gadījumā var mācību režīmu mainīt.
Skolotējas fiziskas aizkaruma risks, šajā gadījumā tas ir veselības dzīvības iespējamais apdraudējums, protams, nav zināms, es vēlreiz saku, nav zināms, bet šajā gadījumā tas ir izskanēja, tad ir jāvērtē, kas tas bija situācija, un vēlreiz saku, tikai uzklausot otru pusi, var spriest vai bija riski, kādi šie riski bija, un tad arī izdarīt.
Ka... Labi, neatkārtosimies. Olga, es gribēju jums arī dot vārdu, jo iepriekš nedaudz notrūka mūsu Zoom savienojums. Es ceru, ka tagad dzirdat mūsu telefonisku un varat nokomentēt no tādas iekļaujošās izglītības būtības puses šo stāstu.
Jā, es gan vēl gribētu atgriezties pie gadījuma vadītāja temata. Arī šis bērnu aizsardzības centra algoritms rāda šos trīs līmeņus. Un attiecīgi otrais, trešais līmenis ir tas, kad mēs sākam runāt jau par starpinstitucionālo sadarbības grupu, kas ir šajā te pašvaldībā. Un bieži vien, kad mēs šo jautājumu pārunājam un aktualizējam, stājamies arī komisijās, arī deputāti norāda, ka šāds gadījumu vadītājs ir ārkārtīgi vajadzīgs un svarīgs, jo praksē bieži vien starpinstitucionālās sadarbības grupas vadītājs kā tāds ir izglītības pārvaldes vadītājs. Tad jūs iedomājaties praksē, tas nozīmē, ka izglītības iestādes vadītājam jādodas pie sava tiešā vadītāja ar šādu te vardarbības gadījumu. Ko es ar to mēģinu teikt, ir tas, kad ir jārod risinājums, mēs esam vairāk kārt ar Labklājības ministriju par šo diskutējuši, kā šo starpinstitucionālo sadarbības grupu, jeb gadījuma vadītāju, noteikti iespējas neitrālāku personu, kas tad varētu izvērtēt šīs visas puses. Jo kaut vai arī šajā te gadījumā, ka mamma stāsta savu piemēru, tad ir tiešām jādzird abas puses. Nu, mēs nevaram vienmēr tikai paļauties uz vienas puses informāciju.
Jā, nu, mēs nevaram arī ķidāt konkrēto atgadījumu, jo tas tomēr ir bērna privātums, bet šis ir reāls stāsts, kurā mēs pieņemam, ka vecāks nemelo. Jūs varētu pabeigt tad arī savu sakamo? Piedodiet, ka es pārtraucu.
Jā, un no iekļaujošas izglītības viedokļa, protams, Visu pirms mums ir jāliek gan apkārtējo, gan jebkuru iesaistīto pušu drošību un veselību izglītības iestādē. Nu, tas mums ir, manuprāt, visiem skaidrs. Attiecīgi, kā jau tika vairāk kārt uzsverts, kā mēs par to komunicējam, tur jau iesaistās šī iekļaujoša izglītība. Kā mēs veicinām šo pozitīvo arī domāšanu turpmāk, lai šādi te gadījumi arī neatkārtotos un pēc būtības risinātu, nevis tikai birokrātiski vai papīrā.
Es gan tur sadzirdēju, ka stāsts ir par bērnu, kas būtībā tagad turpina iet uz skolu un no mammas teiktā var nojaust arī turpina tikt apsmiets.
Nu, un tad mēs redzam, ka rezultāti nav, ka faktiski, ko mēs panācām, ka mēs veicām intervenciju vienā konkrētā situācijā, kur bērns neizturēja un parādīja kaut kādā veidā pretdarbību, bet pirms tam ir bijis šis te bulings vai ņirgāšanās, tad viņš kādu mēnesi nav bijis skolā, tad viņš ir nomainījis skolu un īstenībā...
Nu, klasi nomainījis skolu, vecāki izvēlējās nemainīt.
Turpināt, tā tad rezultāti nav, un tas man baigi daudz ko liek domāt, jo mēs arī šeit runājam par juridiskiem terminiem, par administratīviem aktiem, par procedūrām, kas tiek ievērotas, un skaisti normatīvos aktu definējumu, un viss ir brīnišķīgi, bet tur tam visam pa vidu ir viens bērns. Un ja mēs skatāmies no konvencijas viedokļa, tad mums ir tās saucamās bērnu labākās intereses. Un mums faktiski vajadzētu tik vienu lēmumu pieņemt bērnu labākajās interesēs. Un nezinot visu šīs stāsta puses, bet emocionāli klausoties mammas stāstītajā un ar nelielu pieredzi savā profesionālajā darbībā, man ir tāda izjūta, ka šeit ka nav tās bērnu labākās intereses ievērotas. Un tas droši vien ir tas mērķis, uz ko mums visiem vajadzētu virzīties. Jo faktiski izglītības sistēma jau ir dēļ tā, lai bērniem būtu labi, lai bērni mācītos. Skaidrs, ka ir problēmas ar disciplīnu, mums jāsaprot, kā ar to tik galā. Bet iespējams, tad ir jāmāc tiem pedagogiem kādas metodas, kā ar to tik galā. Nevis risināt to tik primitīvā veidā, ka viss tieks nav vērti. Tad mēs mēģinām atrast to gala punktu un to ekstraordināro gadījumu kaut kā pievilkt šim nosaukumam tai normatīvā regulējumā un uz kādu laiku vai iespējams visam no tā bērna atbrīvoties. Manuprāt, tas nav godīgi, un tas, manuprāt, nav bērnu labākajās interesēs.
Līga, kā jums šķiet, kādus jautājumus vēl uzdod šīs mammas stāstītais?
Tas ir vienkārši paceļam acis no papīriem un paskatamies acīs bērnam. Paskatamies acīs vecākiem un mēģinam saprast vecākus. Protams, paskatamies acīs arī pedagogam, jā, jo... Nereti mēs redzam to, ka pedagogi to faktiski šādas eksplozīvas uzvedības paši īsteno vai atbalsta vai pat veicina, tad, kad viņi ir pārguruši, izdaguši, tad, kad viņi nesaprot, ko darīt. Jā, un šajā brīdī domājam nevis par to, kā atbrīvoties no kāda bērna, bet kā dot blakus resursus, jo tāpēc, ka šajā brīdī, šajā izslēgšanas posmā ar šo vienu bērnu strādā tik daudz cilvēki, un ja šie resursi tiktu virzīti uz klasi, virzīti uz pedagogu izglītību, tad tas palīdzētu nevis vienam izslēgtam bērnam, bet tas palīdzētu visam klases kolektīvam un sagatavot arī atgriešanās posmam un atrisinātu jautājumu pēc būtības, ko darīt, lai neciestu neviens bērns.
Tāpat laikā arī mums tomēr klausītāji raksta, ka šādus bērnus noteikti ir jāizolē, kāpēc man sūtot bērnu skolā katru dienu ar bailēm jādomā, kāds viņš atnāks mājās un vai vispār atnāks, ja netiek galā ar šādiem bērniem, tad ir jāsoda vecāki un vēl kāda klausītāja raksta, ka jā, ir absurda situācija, kuram gan vēl būtu jāatbild par bērnu, ja ne ģimenē, šādas ģimenes jāpaliek zem lupas, jo 100% tur ir vardarbība, jā, arī skolā bērns uzvedas agresīvi, protams, jāizslēdz diagnozes, bet joprojām nesaprotu, kāpēc upurim jācieš atrodoties ar šiem nevaldāmajiem bērniem vienā klasē.
Neviena diagnoze nav attaisnojums vardarbībai. Tas ir pilnīgi skaidrs, un tur ir šīs ļoti skaidras robežas nospraustas. Šajā gadījumā tas milzīgais izaicinājums ir ar to, ka skola ir briesmīga vieta. Skolā ir ļoti daudz trokšņi, smaržas, skaņas, milzīga burzma, un ir bērni, kuri ir sensori jutīgi, kuri ārkārtīgi ātri piekūst, un viņi vai no šajā brīdī šo te savu uzvedību internalizē, viņi daudz slimo, viņi vienkārši neiet uz skolu, un ir bērni, kuri reaģē ar to, ar savu uzvedību, un to, ka viņi reaģē ar uzvedību, izmanto citi bērni, kurus viņu kaitina baksta, jā, un te vienā brīdī tas bērns eksplodē, un te visi saka, redzi, kā problēma ir ģimenē, tagad mēs tevi izslēgsim no skolas.
Un pie tam mēs saliekam iespējams šos bērnus tiešām vienā katlā ar tiem, kas aiziet un iedur kādam no biedriem ar nazi. Mums, diemžēl, ir pietuvojušās redījuma beigas. Es došu vēl Volontas kundzei vārdu vai bērnu aizsardzības centra ieskatā. Šī mammas raksturotā situācija varētu atbilst bērna labākajām interesēm.
Pilnībā laikam nevarēšu nokomentēt tehnisku iemeslu, dzirdēt tikai sarunas pēdējo daļu, bet piekrītu iepriekš teiktajam par to, ka ir ļoti jādomā, kā stiprināt pedagogus un personālu skolās, lai pedagogs būtu pietiekoši izglītots un zinošs dažādu vardarbību atpazīšanas gadījumos un ar atbilstošu rīcību, jo ideālais variants jau būtu tādi, ja skolotājs būtu skolā kā uzticības persona, kam bērns var uzticēties un stāstīt arī par savām iekšējām sajūtām un savu iekšējo trauksmi varbūt vai stresu. Klases audzinātājs, kas ir katrai klasei skolā, un šobrīd tā situācija, manuprāt, ir arī sarežģīta ar to, ka faktiski klases audzinātājs ir kā papildu pienākums priekšmetu skolotājiem, kas pasniedz konkrētu mācību priekšmetu. Klases audzinātājiem laika atliek tik daudz, cik atliek, pievērst uzmanību tam, kas notiek ar bērniem starpbrīžos, kas notiek skolas pagalmā. Nezinu, varbūt valsts līmenī būtu jāsāk domāt par to, ka klases audzinātājs ir kā specialitāte ar atbilstošu izglītību gan psiholoģijas jautājumos, gan dažādās citās jomās. Klases audzinātājs, kas var daudz vairāk laika veltīt gan bērnu izpētēji, gan klases mikroklimata mērīšanai, noteikšanai, dažādu pasākumu organizēšanai, pozitīvu savstarpēju attiecību veicināšanai un tā tālāk. Iespējams, ka ir arī par to jāsāk domāt. Šobrīd tā kapacitāte ir gaužām nepietiekoša un šis ir rezultāts.
Mums, diemžēl, ir arī vairāki simti, katru gadu tā statistika mainās ar tukšām pedagogu vakancēm, diemžēl, tāpēc jāliek daudz punkts šai sarunai. Paldies Jānim Mihailovam no Izglītības ministrijas, arī Olga Ozola, šeit bija no Latvijas autisma apvienības vadītāja Līga Bērziņa, no Dardedzes Laila Balode un no Bērnu aizsardzības centra Vita Volonte, un radījumu šodien veidoja Marijona Baltkalna, pie skaņu pults bija Rita Karnača, pie video pogām Toms Šits, pie mikrofona Agnese Linka. Tuvojoties grūtniecības laika noslēgumam, daudzas sievietes ir sevišķi gaidāmas. Viņu pirmās dzemdības izjūta nedrošību, šaubas, arī bailes, kā strādāt ar šīm emocijām, lai gaidību laika noslēgumā tās sakārtot un sagatavotos brīdim, kad kļūtu par māmu, un vai līdzīgu neziņu izjūt arī topošie tēvi. Par to ģimenes studijā mēs runāsim rīt uz sadzirdēšanos un vislabāk.